Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nigapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hali gani rafiki msikilizaji wa AWR? Kumbuka unaungana nami kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka Morogoro, Tanzania, na vile vile kupitia Morning Star FM, bila kusahau Rock FM. Mtandao wetu ni www.org. Niite Kibaga Mwaipaja, ungana nami katika siku hii ya leo. Hii leo msikilizaji, kipindi hewani ni Biblia ya Kujibu. Na kabla sijakupatia nafasi ya kuweza kusikiza majibu ya maswali yako, ninao waimbaji wa kwaya vijana ya Kimanga kutoka Dar es Salaam wanakuambia muda si mbali.
Siku Yesu,
Simbali ambao umeimbwa na vijana kutokea kule Kimanga, Dar es Salaam, na huyu hapa mchungaji Elisha Juma ambaye aliambatana pamoja nami kuweza kujibu maswali ya msikilizaji. Basi enda pamoja nasi tukiendelea kujibu maswali yako ambayo umetutumia hapa studio. Kutoka kwake Emmanuel Shahamba kutokea kule Kigoma, yeye anauliza, ni kweli tarehe 25 mwezi wa 12 ndio Yesu alizaliwa? Mchungaji, ili swali watu wamekuwa kiliulizauliza sana.
Naam.
Na ninashukuru kwamba huwa mnalifahamu namna nzuri ya kuweza kulijibu.
Naam.
Basi tusikie tena leo maana limeulizwa tena.
Ya, asante sana. Nimshukuru sana msikilizaji wetu Emmanuel kwa swali zuri. Huenda tuangalie mzizi kidogo wa chimbuko ya hili swali. Kwa nini watu wao wanaliuliza? Swali hili linatokana na maelezo ya kitabu kile cha katika kitabu cha Biblia kwenye Agano Jipya, mahali ambapo malaika alitumwa na Mungu kwenda kwa mwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu ambaye ya Daudi. Biblia inaeleza, kitabu cha Luka kinaeleza jinsi ambavyo malaika alivyotumwa na Mungu kwenda katika mji wa Nazareti kwa mwanamwali aliyeitwa bikira aliyekuwa ameposwa na Yusufu wa mbali ya Daudi. Yapo mafungu yanayoelezwa katika mafungu hayo kwamba malaika alipofika akamwambia mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa wa mbali ya Daudi. Biblia inasema alipofika malaika akamsalimia Mariamu na akampa habari njema ya kwamba katika habari hiyo njema Mungu atampatia mtoto, na mtoto huyo ataitwa Yesu. Lakini Biblia inaeleza kwamba taarifa hiyo ya kupelekwa, taarifa ya kuzaliwa kwa Yesu, inaonekana kwamba taarifa ilikuwa imepelekwa na malaika Gabrieli mwezi wa sita. Sasa inapohesabiwa kutoka mwezi wa sita, mafundisho mbalimbali, rafiki yangu msikizaji, yanaibuka kuhesabiwa kwamba ikiwa malaika alipeleka taarifa mwezi wa sita, inaonekana sasa Yesu anakuja kuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Na kwa tendo la kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 mwezi wa 12, yani tunazungumzia tukio lililosaliwa lilobakiwa na mwezi mmoja tu sasa kuanzia sasa hivi, alafu mwezi wa 12 tarehe 25 ndipo ulimwengu mzima utaanza kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu, yani wanaita Christmas. Huenda ni mjibu msikizaji kwa namna hii. Hivi ni kweli tarehe 25 mwezi wa 12 ndio Yesu aliozaliwa? Jibu ni kwamba si kweli. Si kweli kwa sababu tarehe 25 ya mwezi Disemba hakuna mahali popote ndani ya Biblia, Biblia yenye vitabu vipatavyo 66 yenye sura zipatazo 1189 yenye aya zipatazo 31171, Biblia yenye herufi zipatazo 5,322,313, msikilizaji, Biblia yenye maneno yapatayo 827,214, hakuna mahali popote kwenye Biblia iliyotaja tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Swali la pili, ikiwa Biblia ikutaja mahali popote tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu, tarehe 25 Disemba ilitoka wapi? Kwa ufupi sana msikilizaji, tarehe 25 Disemba ni sikukuu iliyoasisiwa wakati wa utawala wa Rumi, na iliasisiwa kumuadhimisha mtakatifu mama Semiramisi na mtoto wake aliyeitwa Tamuzi, aliyezaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Na sikukuu hii ililazimishwa rasmi na utawala wa Rumi chini ya utawala wa viongozi wa dini katika taifa la Rumi. Watawala hao wa dini waliitwa papa ama mwangalizi wa kiroho katika tafsiri ya Kiswahili. Kwa hivyo ikaidhinishwa chini ya utawala wa Rumi na chini ya kanisa la Rumi, rasmi kaanza kutumika kwamba tarehe 25 Disemba ya kuzaliwa mtoto wa Mungu jua. Mtoto huyu wa Mungu jua alipatikanaje? Mtoto huyu wa Mungu jua ni mtoto wa Mungu jua ambaye alitokana na swala la mahusiano ya unyumba baina ya mtoto na mama yake. Naomba nirudie hapa msikizaji. Miaka 6000 iliyopita alitokea mfalme aliyekuwa anaitwa Nimrod. Nimrod ndiye mwasisi wa mji mkubwa wa Babeli uliokuwa umejengwa katika nchi ya Shiro, nchi ya Nodi. Nimrod akaanzisha utawala wake. Na utawala huu wa Nimrod, yeye alikuwa ni mfalme. Baba yake Nimrod alikufa miaka mingi sana Nimrod akiwa mdogo. Nimrod akazaliwa, akalelewa na mama yake. Mama huyu, matokeo yake Nimrod akaanza ndiye akatengeneza uasisi wa mji wa Babeli, na katika uasisi wa mji wa Babeli Nimrod akatawala ile nchi yote ya Babeli. Na kitendo hicho cha Nimrod, siku moja akakutana katika swala la unyumba na mama yake mzazi. Hii huwezi kuipata katika Biblia, ila inapatikana nje ya Biblia katika vitabu vya historia vinavyoaminika. Na msikilizaji, unaweza ukaingia katika mtandao ukagoogle tu hata kitabu cha mtu mmoja, mwana farisafa na mwana theolojia wa Kiyahudi, anaitwa Flavius Josephus. Flavius Josephus anaeleza chimbuko la Nimrod, kwa sababu yeye ni Myahudi mzaliwa katika taifa hilo. Nimrod akakutana mamake katika swala la unyumba, na bahati mbaya akampa mimba mama yake. Alipompa mimba mama yake Nimrod, mama huyu aliitwa Semiramithi. Nimrod akafa, na kwa kuwa Nimrod alikuwa mfalme na alikuwa amemtawadha mama yake kuwa malikia katika nchi ya Babeli, na Mungu wao mkubwa alikuwa ni Mungu jua. Nimrod alipokufa, baada ya siku kadhaa zilizopita, malikia Semiramithi akawaita watu akawaambia, mwanangu Nimrod alipokufa amechukuliwa na Mungu wetu, Mungu wake ambaye ni Mungu jua. Na siku moja Mungu jua alinimulikia mwanga wa uweza wake tumboni mwangu, nikajikuta ninabeba mimba kwa uweza wa Mungu jua ambaye ni Mungu wa Nimrod na ni Mungu wetu pia. Na kwa kuwa alikuwa ni malikia, hawakuwa na uwezo wa kupinga mawazo ya malikia aliyoyasema. Akasema, kwa hivyo akapokea nguvu kwa uweza wa mianga ya Mungu jua, mama yule Semiramis akabeba mimba. Kwa hivyo watu wa Babeli wakaamini kwamba ile mimba aliyobeba mwanamke yule ni kwa uweza wa Mungu jua ambaye amemlikia mwanga katika tumbo la malikia. Kumbe mimba hiyo ilitungwa zamani sana na kijana wake aliyeitwa Nimrod. Siku zikaenda, wakamheshimu. Unaposoma kitabu Ezekiel, Mungu anamwambia Ezekiel, je, umewaona watu wa Yerusalemu? Wamelipa mgongo hekalu langu, tena wameelekea mashariki wakimwabudu malikia mbinguni, wakimtolea dhabihu na sadaka na unga, wakimnyenyekea na kumwabudu Mungu malikia wa Mungu jua. Huyu alikuwa anazungumziwa Semiramis. Siku zilipoenda, mimba ikakua, mtoto akazaliwa. Mtoto alipozaliwa, msikizaji, historia nasema alizaliwa usiku wa kuamkia tarehe 25. Na katika usiku huo ndipo likaasisiwa tukio chini ya utawala wa Rumi, ya kwamba mtoto yule kwanza amepatikana kimiujiza, kwa sababu ametokana na matokeo ya mwanga uliomulikwa ndani ya tumbo la mwanamke huyu kutoka kwa Mungu jua. Kwa hivyo huyu mtoto anayezaliwa, moja kwa moja tumpe heshima kuwa ni mtoto wa Mungu, kwa sababu amezaliwa kwa muujiza, mimba imepatikana kwa mianga ya mwanga ambayo imetokana na Mungu jua. Penzi msikizaji, Semiramis akazaa huyo mtoto ambaye alikuwa anaitwa Tamuzi. Kwa hivyo Tamuzi ndiye ambaye husherekewa tarehe 25 ya mwezi mmoja uliosalia kutoka mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12 ikifika tarehe 25, tarehe 24, kuanzia tarehe 20 hadi 25 ni maandalizi ya kusherekea kwa Mungu wa mtoto, kwa mtoto wa Mungu jua aliyeitwa Tamuzi. Chini ya utawala wa Rumi, kanisa la Kirumi likabadilisha mafundisho, likapachika kwamba badala ya kumuita Tamuzi tufananishe na tukio la kuzaliwa kwa Yesu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu,
basi tuifanye kuwa ndio sikukuu ya mtoto wa Mungu alizaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12, hali ya kuwa haipo kibiblia. Penzi msikizaji, 25 Disemba ni sikukuu ya kipagani ambayo husherekewa kinyume na matakwa ya kibiblia. Na hii lilathimishwa rasmi na mamia ya ulimwengu yameendelea hivyo. Kwa hivyo ninaweza kumjibu rafiki yangu Emmanuel na msikizaji. Hivi 25 mwezi wa 12 ndio Yesu alizaliwa? Jibu tena kwa herufi kubwa msikizaji. Hapana, sio kweli. Kama tungelitaka kujua tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu msikizaji, basi Yesu angezaliwa mwezi wa 3, mwishoni kwenda mwezi wa 4. Kwa sababu ukihesabu kutoka mwezi wa 6, ni aibu na fedhea sana kwa ulimwengu kutangazia ulimwengu kwamba Yesu mwokozi wa dunia amezaliwa hata hana sifa ya kuwa njiti. Unajua msikizaji, njiti ni miezi 7.
Ndio.
Ni aibu na wakati mwingine naweza nikasema ni matusi shetani anayoyatumia kumshusha hadhi mwokozi wa ulimwengu kusema kwamba kazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Yaani Yesu kwa picha hiyo alikuwa hajafikisha hata sifa ya kuitwa njiti. Hii ni fedhea. Kama tungelihesabu tarehe na mwezi wa kuzaliwa kwa Yesu, basi yumkini msikizaji, anzia mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12, mwezi wa 1, mwezi wa 2, mwezi wa 3. Ndipo tungesema mwezi wa 3 Yesu angezaliwa mwezi wa 3. Na sasa ukienda kwenye theolojia, amini kwenye jiografia ya maeneo Yesu anakozaliwa, tunaweza kuamini kwamba huenda mwezi wa 3 ndio Yesu anaweza akawa alizaliwa. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa taarifa ya Yesu kuzaliwa, wachungaji mwezi wa 6 walikuwa wakichunga usiku kutokana na hali ya hewa ambapo kulikuwa na baridi kali sana mchana. Kwa hivyo walichunga usiku ili kupata joto, lakini baridi hilo huisha mwezi wa 2 mwishoni kwenda mwezi wa 3. Kwa hivyo kama taarifa ya Yesu kuzaliwa, malaika hawawezi kukosea kwamba walileta taarifa mwezi wa 6. Je, walikosea? Jibu hapana, hawajakosea. Walileta taarifa, lakini walinyamaza, hawajatuambia Yesu alizaliwa tarehe ngapi, mwezi upi. Kanisa la Rumi likamtawadha Tamuzi kuwa ndiye Yesu kuzaliwa tarehe 25. Hii ni sikukuu ya kipagani msikilizaji ambayo sio harisi. Naomba kuishia hapo.
Na msikilizaji, wakati ni ukuta ukicheza nao unaweza kaumia, lakini kilichosemwa kimesemwa. Naamini ya kwamba ukifuatilia yale maelekezo ambayo amekupatia, kwamba ukitaka kuchimbua zaidi unaweza ukarejea kwa yule mtu ambaye amemtaja, ili usome mwenyewe uelewe nini ambacho nakiamini, kama kiko sahihi ama la. Lakini ukweli ni kwamba si kweli kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Tunalo swali lake Juma Bilali kutokea Kibaha. Yeye anauliza, Yesu alikuwa Muislamu? Sasa mbona Wakristo mnasali makanisani badala ya msikitini? Alafu bi yake anasema kwa nini hamfungi mwezi wa Ramadhani?
Rafiki yangu bwana Juma Bilali kutoka Kibaha. Ya Mwenyezi Mungu akubariki sana na kujalia kwa maswali mazuri ya uelewa. Yesu alikuwa Muislamu, sasa mbona Wakristo mnasali makanisani na badala ya msikitini? Na swali la pili ama B, kwamba kwa nini hamfungi mwezi wa Ramadhani? Tuanze na la pili kwanza. Mkristo hafungi mwezi wa Ramadhani kwa sababu hakuna andiko linalosema afunge mwezi wa Ramadhani. Kwa nini rafiki yangu Juma Bilali? Katika Biblia hakuna andiko linalosema watu wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani kama inavyofungwa. Amini mwezi mtukufu katika imani ya Kiislamu ni mwezi wa Ramadhani. Hawafungi kwa sababu kibiblia hakuna aya inayosema watu wafunge Ramadhani. Ila kibiblia kuna aya ambayo Yesu alifunga siku 40. Yesu anafunga siku 40 akiwa na sababu ya kufata mfumo wa dini ya mitume na manabii. Kwa mfano, Musa ama Nabii Musa alayhisalam, hata katika imani anaaminika ya Kiislamu, Nabii Musa alayhisalam alifunga muda wa siku 40. Tena nimeshangaa sana niliposoma katika Qur'ani, nilikuta pia katika Qur'ani imeeleza kwamba na katika hayo masiku 30 tukampa Musa, naye katika masiku 10 ya mwisho Musa katimiza 40. Manabii wote kutokea Agano la Kale, msikilizaji na rafiki yangu Juma Bilali, hakuna nabii aliyewahi kufunga siku 30 katika Biblia. Musa alifunga siku 40, Yesu akafunga siku 40. Musa anafunga siku 40 kwa lengo la kuwaokoa wana wa Israeli watoke nchi ya Kanaani waende nchi ya Misri. Amini watoke nchi ya Misri waende nchi ya Kanaani. Samahani msikizaji. Kwamba Nabii Musa anafunga, anakwenda mlimani katika mlima wa Sinai, anakaa siku 40 kwa matukio mawili. Tukio la kwanza ni kujitoharisha, anafunga siku 40 ili Mungu ampe kibali kuwatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa nchi ya Misri kwenda nchi ya Kanaani. Lakini tukio la pili la Musa kufunga siku 40, alikuwa anafunga siku 40 ili Mwenyezi Mungu amkabidhi amri zake alizokuwa ameziandika katika vibao viwili katika mlima wa Sinai. Yesu alipokuja kufunga, anafunga kwa lengo la mzigo mkubwa wa dunia, wanadamu wanaokolewa kupitia damu yake. Na kwa sababu hiyo, Biblia ikamaliza kusema katika Waefeso sura ya 2 aya 20, mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa maana katika yeye jengo lote limekamilika na hapana msingi mwingine ila ni kwa Yesu peke yake. Kwa hivyo Wakristo hawafungi siku 30 za Ramadhani kwa sababu hakuna katika aya katika Biblia imesema wafunge Ramadhani. Haipo.
Na msikilizaji, ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu hii leo. Kama tuko na maswali, maoni au changamoto au jambo lolote linalokutatiza, wasani huu hapa wa kuweza kuniandikia.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kwanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja, na hii ni AWR. Basi ninapotoka hapa studio, endelea kubarikiwa na kwaya vijana ya Kimanga wanakuambia Mungu hadhihakiwi. Asante sana kuchagua kwa pamoja nami katika matangazo yetu hii leo kama idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni AWR.
Mungu hadhihakiwi. Kwamba kuna Mungu anayekuona, Mungu hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi, japo rehema zake
wafanya uzinzi hadi kanisani.
Mungu hadira kiwi.
Tunamkana Yesu tukiwa kwa watu.
Mungu hadira kiwi. Chapone hema zake niko kwa kuliko na upendo wake unasame. Yeah.